Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün ordu günüdür. Milli ordumuz günü münasibətilə orduya aidiyyatı olan hər kəsi təbrik edirik. Və müzakirə mövzumuz Milli Ordu günündə ordunun günüdür. Hərbi ekspertlər Cəsur Sümənli və Emin Həsənli ilə söhbət edəcək. Bayram günündə ordunun durumunu qiymətləndirməyə çalışaq biriyə. Və sizin də əziz dinləyicilər qiymətləndirmənizə ehtiyacımız var. Sizcə ordumuzun günü necədir? 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında ordu gününü qeyd edirik və studiyamızda Cəsur Sümərənlini, ordu üzrə ekspert Cəsur Sümərənlini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Cəsur bəy.
Xoş gördük.
Və ordu günündə ordumuzun günü barədə danışacağıq. Sizcə ordumuzun günü bayramlıqdır mı? Bax belə bir sual.
Deməli ilk növbədə mən təbrik etmək istəyirəm bütün yəni Azərbaycan təkcə yəni orada xidmət edənləri deyil, bütün Azərbaycan xalqını. Bu çox mühüm bir gündür. Yəni bütün bayramlar içərisində ən öndə olan bayramlardan biridir. Sizin sualınıza gəldikdə isə deməli bu gün doğrudan da ordu günüdürsə, yəni müxtəlif yanaşmalar var ki, yəni mənfi tərəfləri müzakirəyə çıxartmaya daha çox müsbət məqamları qabardı. Amma mən əksinə hesab edirəm ki, məhz bu gündə orduda olan problemləri qabartmaq lazımdır ki, bəlkə də ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyinin nəzərində olsun, hansısa bir tədbirlər görsün. Məsələn, bugün dünəndən bugündən zabitlər nə gözləyirdilər? Məvaciblərin artmasını gözləyirdilər. Çünki sosial təminatları zəifdir. Xüsusilə də aşağı vəzifələrdə, rütbələrdə olan zabitlərin, yəni leytenantların, baş leytenantların, xüsusilə də arxa cəbhələrdə xidmət edənlərin, onlar gözləyirdilər məvacibləri artsın, amma təəssüf ki, bu baş vermədi. Yəni bu, yəni ümumilikdə əsas problem ordunun bu günündə əsas müzakirə edəcəyimiz məsələ məncə sosial təminatla bağlı olmalıdır ki, yəni Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində orduda insan faktoru daim diqqət mərkəzində olmalıdır və növbəti yerdə isə artıq silah və hərbi texnika gələ bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün bizdə insan faktoru ikinci dərəcəlidir. İnsan hüquqları orada da ikinci dərəcəlidir. Daha çox diqqət silaha, hərbi texnikaya, təlimlərə yönəldilir.
Və telefon xəttində Emin Həsənlidir. Hər vaxtınız xeyir Emin bəy. Emin bəy, sizin də orduya aidiyyatınız var, bayramınız mübarək və siz necə düşünürsünüz? Ordunun günü bugün necədir? Bayrama əsas verirmi?
Bugün mənim fürsətdən istifadə etdim, silahlı qüvvələrin şəxsiyyətini təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm, ordu bayramı, sünnitə xalqın bayramı. Müstəqillik günündən sonra ən böyük bayram ordu bayramı. Ordu müstəqil dövlətin ən əsas bayramı. Müstəqillik və ordu ikisi də bərabər anlayışdır və mən bunları bir-birindən ayırmaz. Ona görə də bu günləri ümumi xalq bayramıdır və həmişə bizim xalqda, Türk millətində orduya sahib xüsusi sevgi olub. Bugün də bu sevgi var və gələcəkdə də inşallah daha da möhkəmləndirir. Sevindirici halda ki, ordu ictimaiyyət əlaqələri, ordu media əlaqələri, ondan sonra ordu cəmiyyət əlaqələri, insanlarımızın da orduya münasibəti günü-gündən yüksəlir və ordu ilə bağlı məsələlərdə vahid bir mövqe formalaşıb ki, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bu mövqeydən asılı olmayaraq hamının orduya münasibəti bir mənalıdır. Bu da sevindirici haldır. Mən bu yaxınlarda cəfə bölgələrində olmuşam, xüsusən Mübariz Daimovun anım günü, onun ərdisəsində oldum. Ondan öncə Füzuli istiqamətində, Beyləqan istiqamətində olduq, Tərtəri Adam istiqamətində olduq. Hərbiçilərimizin əhval ruhiyyəsi, keçirilən son təlimlər, orduda aparılan işlər zabitlərimizdə, əsgərlərimizdə yaxşı ruh yüksəkliyi yaradıb. Ən əsas odur ki, ictimaiyyət nümayəndələri, mətbuat, baş redaktorlar, QHT nümayəndələri də tez-tez hərbi hissələrə səfər edir. Bu da çox yaxşı haldır ki, əsgərlərimizdən, zabitlərimizdən təmasda olunur. Hərbiçilərimizin fəaliyyəti də qiymətləndirilir. Onlara rütbələr verilir, medallar verilir, mənzillər verilir. Son dövr 20 ildən artıq qüsursuz xidmət edən zabitlərin mənzil probleminin həll edilməsi çox yaxşıdır. Bu iş sistemli hal almağa başlayıb. Hər il zabitlərə mənzillər verilir. Onların sosial problemlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müasir addımlar atılır. Xidməti maşınlarla təmin edilir, xidməti evlərlə təmin edilir, yaratılan müasir texnika verilir. Bu özü də çox vacib. Bir Cəsur bəy dedi, təbii ki, insan amili ən vacib amildir. İnsanın bütün problemləri həll etmələri. Amma onun ixtiyaratında texnikada silah da çox müasir olmalıdır. Çox mükəmməl olmalıdır və ordunun təlimlərinə də diqqət həmişə birinci səviyyədə olmalıdır. Bunları bir-birindən ayırmaq olmalıdır.
İki fikir var. Biri, bir fikir Cəsur Sümərinlidən də deyir ki, orduda sosial məsələlərə diqqət azdır, ehtiyac var daha çox diqqət olmasına. Və ikinci bir fikir Emin Həsənlidən də deyir ki, əslində vəziyyət yaxşıdır. Ordu diqqət edir sosial durumuna, ordu şəxsi heyətin və vəziyyət pis deyil. İki fərqli fikir var. Və Müdafiə Naziri də Emin Həsənlinin dediklərini deyir ki hər şey yaxşıdır, Milli Ordu Günü münasibəti ilə Azərtac Dövlət Teleqraf Agentliyinə verdiyi müsahibədə deyib ki, silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə hazırdır, qadirdir və bunun üçün bütün imkanlara malikdir. Bunu deyib və orduda keçirilən islahatlardan da danışır. Sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirildiyini deyib. Hərbi büdcənin 20 dəfədən çox artdığını qeyd edərək 2014-cü ildə dəyişikliklərin nəzərə çatdırıb, 2013-cü ilə nisbətən 7,1% artıb. Silah, sursat, hərbi texnika Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi sahədəki paritet bizim xeyrimizə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib və bu fikirləri Zakir Həsənov Bu fikirləri Zakir Həsənov Azərtac agentliyinə müsahibəsində qeyd edib. İndi həqiqət hardasa bu iki fikrin ortasındadır yəqin ki, Üzeyir bəy. Üzr istəyirəm, Cəsur bəy, buyurun.
Mən konkret bir məsələdən danışmaq istəyərdim. Məsəl üçün, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, yəni ümumilikdə prezident sərəncam vermişdi 2 il bundan öncə, yəni mənzillə təmin olunması ilə bağlı hərbi qulluqçularının qüsursuz xidməti, müharibədə iştirak etməsi və s. məsələlər nəzərə alınmaqla bu sərəncamın özü bir yanlışlığı idi və ümumilikdə hərbi qanunvericiliyə zidd idi. Yəni hərbi qanunvericilik ümumilikdə hərbi qulluqçunun xidmət prosesində yəni qüsurlu qüsursuz olub-olmamasına asılı olmayaraq, yəni müharibədə iştirak edib etməsinə asılı olmayaraq evlən mənzillə təminatını nəzərə tutulur, amma artıq bu prezidentin bu sərəncamı ilə bir ayrı seçkilik yarandı. İlkin, yəni səhv bundan ibarətdir. Yəni bu gün məndə tanış zabitlər var ki, yəni ki onlarla əlaqə saxlayırıq. Bildirirlər ki, artıq məsəl üçün 20 ildən sonra ona mənzil düşməlidir, amma hələ ki mənzil verməyirlər və artıq 21-ci ildir, yəni xidmət edir, yəni silahlı qüvvələrdə və o ehtiyat edir ki, yəni həmin bu tip zabitdə ehtiyat edirlər ki, əgər onlar birdən ehtiyata çıxsalar, onlara mənzil verən ümumiyyətlə olmayacaq. Yəni belə zabitlərin sayı belə deyək, minlərlədir. Yəni illərlə Azərbaycan zabiti ehtiyatdadır. Yəni 5 il bundan öncə buraxılıb, 10 il bundan öncə buraxılıb və bu gün yəni artıq yəni belə deyək, mənzilsiz qalıb, torpaq sahəsiz qalıb və bununla bağlı mübarizə aparırlar, məhkəmə prosesləri gedir, amma ortada hər hansı bir nəticə yoxdur. Yəni il ərzində 100 nəfər, 200 nəfər, 300 nəfər zabitə mənzil verməklə bu problemin həllini demək mümkün deyil. Bu problem həll olunmur. Yəni əksəriyyət 70-80% zabit istər xidmətdə, istərsə də ehtiyatda mənzilsizdir. Yəni bura söhbət zabitlərdən gedmir, gizirlərdən, müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçularından söhbət gedir. Bu, yəni ciddi problemlərdən biridir. Yəni əgər biz bu gün ordu gündən danışırıqsa, yəni əsas problemlərdən biri mənzil təminatı ilə bağlıdır. İkinci bir hal, korrupsiya ilə bağlı məsələ hələ də ən aktual bir problem olaraq qalır. Yəni Azərbaycan Silahlı Qüvvələri üçün və çox təəssüflər olsun ki, yeni Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun dövründə hələ ki bir tutarlı bir addımlar atılmayıb. Ümumiyyətlə bu problemin kökünü kəsmək üçün düzdür, Müdafiə Naziri ANS müsahibəsində bu istiqamətdə fikirlərini söylədi və dedi ki, mübarizə aparılacaq və yəni bu istiqamətdə yəni onu aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görüləcək. Amma bu gün olan məlumatlara görə, yəni bu proses davam edir. Yəni silahlı qüvvələrdə korrupsiya halları var və faktiki olaraq belə bir tendensiya nəzərə çarpır ki, 3 il, 5 il bundan əvvəlki korrupsiya faktlarına görə hələ ki heç kim cəzalandırılmır. Yəni bu istiqamətdə bir vardislik prosesi olmalıdır. Zakir Həsənov müdafiə naziridirsə, əvvəlki dövrlərdə 3 il bundan əvvəl, 5 il bundan əvvəl silahlı qüvvələrdə baş verən korrupsiya hallarına qarşı tədbir görülməlidir. Məsəl üçün mən bu yaxınlarda bir şəxsdən müsahibə götürdüm. Bu Renat Yusufov adlı bir şəxsdir. Müdafiə Nazirliyinin Şəmkir birləşməsində hərbi hissənin maliyyə xidmətinin rəisi olub, 2009-cu ildə həbs olunub, mayordur və həbs olunmasının əsas səbəblərindən biri də onun mənimsəmələrdə iştirak etməsidir. Özü bunu etiraf edir, amma onun əsas iddiası nə ilə bağlıdır? Xeyli sayda ondan 12-dən artıq yüksək rütbəli zabit, hansı ki Müdafiə Nazirliyinin maliyyə idarəsində çalışıblar, indi də çalışmaqda davam edirlər bəziləri. Bəziləri Zakir Həsənov gəldikdən sonra Naxçıvana göndəriliblər, əlahiddə hərbi birləşməyə. Onlar yəni məsələ cəlb olunmayıblar. Çünki onlar rüşvət veriblər, onlar bu prosesdə yəni özlərini kənar qoyublar. Yəni onun Renat Yusufovun iddiası onunla bağlıdır ki, hazırda bununla bağlı Avropa Məhkəməsindən müraciət edib ki, həmin zabitlər cəzalandırılsınlar. Və bununla bağlı bir sorğu göndərdik. Həm Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun adına, eyni zamanda hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin adına ki, bu şəxslərlə bağlı nə məlumatlar var? Yəni onların biz mövqeyini istəyirik və s. Amma təəssüflər olsun ki, hələ ki o şəxslərin mövqeyi yoxdur və əlaqədar qurumlar, Müdafiə Nazirliyi, Hərbi Prokurorluq hər hansı bir şəkildə bir tədbir görmürlər bu korrupsiya cəlb olunmuş şəxslərlə bağlı. Bu araşdırmalarımız davam edir bu istiqamətdə. Problemlərdən biri nə ilə bağlıdır? Əsgər ölümlərlə bağlıdır. Yəni əsgər ölümləri əslində ən birinci yerdə olmalıdır. Çünki bu bir göstəricidir, bir indikatordur ki, ümumiyyətlə oradakı durumu göstərir. Amma bizim statistikaya görə bu say ötən illərin, yəni son 4-5
illərin. Amma Cəsur bəy, bir məsələ. Bir neçə il öncə Müdafiə Nazirliyindən əsgər ölümləri ilə bağlı problemin ümumiyyətlə idarə etmə problemi olduğuna dair iddiaları inkar edirdilər. Elə Emin bəy də inkar edirdi ki, bu idarə etmə ilə bağlı problemdir. Deyirdilər ki, ordu cəmiyyətin bir hissəsidir. Necə ki, cəmiyyətdə ölümlər var, elə də orduda ölümlər var. Belə fikir səslənirdi. Müdafiə Nazirliyindən də, Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini müdafiə edən QHT-lərdən də, o cümlədən Emin bəy də bu mövqeyi səsləndirirdi. Amma indi Zakir Həsənov son müsahibəsində deyir ki, orduya psixoloji xidmət nəzarəti gücləndirirlər, orduda çalışırlar ki, ölümlərin statistikası artmasın, bununla bağlı. Yəni, bir etiraf mı var ki, bu həqiqətən də idarə etmə problemidir?
Bu, düzdür, Zakirsan bildirib ki, yəni, azalma demək olmaz, çəkindi yəni, bunu deməyə, amma bildirdi ki, yəni, artmayıb. Yəni belə bir amma bizim statistika göstərir ki,
yəni amma azalma da var.
Azalma yox, biz deməzdik azalma var. Çünki məsəl üçün bu günə qədər artıq Müdafiə Nazirliyində 35 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib.
Bu 2014-cü ilə aiddir.
Bəli, 2014.
Amma 2013-dən 2012 arasında azalma var idi.
2013 bu ilin azalmasını deyirsiniz. Yoxsa necə? Yəni bu ildə azalma var, yoxsa
yox, 2013-cü ilin yekun statistikası bəli. 2012-ci ilin yekun statistikasından daha az idi.
Bəli, yəni azalma ilin ikinci yarısında, hansı ki belə deyək, sentyabrdan oktyabrdan sonrakı dövrdə artıq cəzaçılıq təyin olundu və o dövrdə müəyyən azalma hiss olundu və bu ümumi rəqəmlərə təsir etdi. Amma artıq bu ilin 6 ay ərzində baş verən statistika ötən illərin 2013-2012-ci illəri müvafiq dövrlərlə təxminən eynidir. 1-2 əsgər yəni sayında fərq az çox ola bilər, amma tendensiya var. Çünki məsəl üçün bir çox itkilər yəni baş verir avqust ayında, sentyabr ayında. Biz ilin elə bütöv 6 ayı qarşıdadır. Ona görə biz tam deyə bilmirik yəni prosesi, amma bu ilin ilk 6 ayına olan rəqəmlər eynidir. Amma bir mən reallığı göstərdim deyim ki, məsəl üçün xəsarət alan və yaralanan hərbi qulluqçuların sayı kəskin artıb. Artıq 80 nəfərə yaxınlaşıb.
Aha.
Bu yəni heç bir zaman 2003-cü ildən biz statistika aparırıq. Heç bir zaman bu göstəricidə xəsarət alan yaralanan olmayıb.
Emin bəy, sizcə nə ilə bağlıdır statistikanın artması və nəhayət
bütün məsələləri istəyirəm bir qısa bir bildirəm. Bu
məsələlər
məsələsi son dövrdə cənab prezidentin fərmanı ilə Qarabağlıları şəhid ailələr üçün mənzillərin tikilməsi 5000-dən artıq ailə üçün indiyə qədər də bu proses davam edib və onun üçün də müvafiq dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti ayrılır. Hər ildə bu proses davam edir. Hər il Qarabağ əhalilərinə, şəhid ailələrinə, hərbiçilərə, eyni zamanda gizlilərə, xidmətdən artıq hərbi qulluqçulara da mənzillər verilir. Bu proses davam edəcək. Bilirsiniz, bizim orada 1 milyondan artıq qaçqınımız gəldi. Onların bir qismi də hərbi evlərdə yaşayası oldu. Yataqxanalarla bərabər idi. Yataqxanalardan çadır şəhərciklərdən köçürülür yeni evlərə. Hərbi İçilərin evlərinin mənzillər fondu var ki, onlar da yaxınlarda boşaldılacaq. Onlar üçün də evlər tikilir və bu proses ikisi bir arada gedəndə hesab edirəm ki, qısa bir zamanda 2017-2018-ci ilə qədər də hərbiçilərimizin bütünlükdə mənzil məsələsi həll olunacaq. Hələlik dövlət onlara kirayə pulu verir və biz arzu edirik ki, o kirayə pulu da əmək haqqı da artırılsın. Hamının arzusu odur ki, zabit ən yüksək əmək haqqı almalıdır. Və başqa peşələrə baxan istiqamətdə də alır. Ön xəstədə qulluq eləyən zabitlərimiz 2 qat artıq əməyə qalır. Biz arzulayırıq ki, bu gələcəkdə də artırılsın və dövlət də ardıcıl olaraq bu istiqamətdə işlər görür. Əsgər ölümlərin məsələsini heç bir zabit arzulamaz ki, tabiçiliyində əsgər dünyasını dəyişdir. Birinci ən böyük dərbəni zabitdir. Həm mənəvi psixoloji cəhətdən alır. Həm onu cəzalandırırlar, rütbəsini itirir, vəzifəsini itirir, büyük mühafizə orqanları araşdırma aparır, silahlı qüvvələrin rəhbərliyi araşdırma aparır. Bunun aradan qalxması üçün ən çox silahlı qüvvələrin rəhbərliyi maraqlıdır. Bu işdəki bu hal minimuma yendirilsin və minimuma yendirilməsi üçün də konkret addımlar atılır. Bu addımlardan biri psixoloqların ştatlarının yaradılması, hərbi məktəbdə psixoloq ixtisasının açılması, eyni zamanda keçmiş zanfaritlər deyirdilər, tərbiyəvi işlər üzrə zabitlərin komandir mavini vəzifəsinə təkrarın gətirilməsi, böyüdülməsi, salahiyyətlərin geniş verilməsi. Bu istiqamətdə orta məktəblərdə, gənclər arasında mütəmadi olaraq işlərin aparılması, Müdafiə Nazirliyi də, çağrı səfərbərliyi üzrə dövlət xidməti də bunlar çox maraqlıdır ki, gənclər psixoloji cəhətdən hazırlanır. Bu arzu edilməz bir fakt, bunu heç kim arzu etməz. Amma dünyanın da elə bir ordusu yoxdur ki, orada belə bir fakt olsun ki, əsgər dünyasını dəyişməsin. Yəni necə ki mülkü həyatda insanlar dünyasını dəyişir, çox gənc yaşında, müxtəlif səbəblər ola bilər. Orduda da müxtəlif səbəblərdən dəyişir. Ehtiyatsızlıqdan tutmuş, düşmən gülləsindən tutmuş avtoqəziyə qədər. Mülkçüdə də o ehtiyatsızlıqdan, avtoqəzadan, digər sahələrdən insan dünyasını dəyişir və statistikanı da təhlil edəndə elə ən az faktın orduda olduğunu görürsən. Digər dövlətlərin ordusu ilə təhlil eləyəndə Azərbaycan ordusunun heç də geridə yox, yaxşı mənada öndə olduğunu görürsən. Yəni, bu məsələyə də biz çalışmalıyıq. Tək bunu ordunun üzərinə qoymamalıyıq. Cəmiyyət də bu istiqamətdə işlər aparmalıdır. Orta məktəbdən tutmuş, gənclərin xidmətə qədər hazırlıq mərhələsi də böyük bir mərhələdir. Bu istiqamətdə də Gənclər Nazirliyi, Çağrı Səfərbərliyi üzrə Dövlət Xidməti, Təhsil Nazirliyi, bir çox QHT-lər paralel olaraq işlər aparılır və bu işlər də sürətləndirilir. Məlidir. Amma nə qədər də aparılsa, bunun bütünlükdə sıfır hala indirmək mümkünsüzdür və olası bir şeydir. Yəni nə qədər ki dünya var, nə qədər insanlıq var, nə qədər təşkilatlar var, bu hal olacaq. Və mülki işlərdə, səhrənkarlıq, mülki işlərdə hansısa işin öhdəsindən gəlməmək, başqa hala gətirib çıxardırsa psixoloji vəziyyətdə hərbidə bəzən ölüm halına gətirib çıxardır. Elə şey bu halı heç kim də gizlətmir. Nə ordu rəhbərliyi, nə ordu ilə işləyən QHT-lər. Bu gizlədiləsi fakt deyil. Biz indi informasiya əsrində yaşayırıq. Heç kim bu səbəbləri də gizlətmək istəmir. Hansısa zabitin, hansısa gizlinin səhv üzvatından, hansısa əskərin özünün səhv üzvatından bu fakt varsa, bu ictimaiyyətə də açıqlanır. Həmin insanlar haqqında da konkret ölçülər də götürülür. Amma yaxşı halları da biz qeyd etməliyik mətbuat olaraq. Xüsusən arz edərdim ki, ordu günü daha yaxşı şeylərdən əldə edilən nailiyyətlərdən də danışaq. Onsuz da 364 günü mətbuat bəzi QHT-lər ancaq tənqidi gözlə yanaşır. Biraz dənə də bu biri gözləndə də baxılar daha yaxşı olur. Daha doğrusu bizim gözümüzdən də bircə gündə olsa bax.
Yəni yenə də iki fərqli baxış var, amma bilmirəm, yəni bilmirəm həqiqət bunun hər hansından biridirmi ya o ortadadırmı hardasa, görək dinləyicilər nə deyirlər. Xatırladıram, 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu @ e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və yazır dinləyicilər, imzasız bir dinləyici yazır: Salam, biz kişilərin bayramı mübarək olsun. Torpaqlarımızın 20% işğal altında olsa belə, ordu ölkədə birinci qüvvədir. Amma təəssüf ki, atəşkəs rejimində də əskərlər həlak olurlar, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Nazim yazır: Ordumuzun yaranması münasibətilə bütün xalqı təbrik edirəm və bu yolda canından, həyatından keçən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qəbirləri nurla dolsun. İnanıram ki, ordumuz lazımın gəlməsini gözləməyəcək, öz ali milli başkomandanını seçəcək və işğal altında qalmış torpaqlarımızı azad edəcək. Nazim Müsavatçı yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır: Hakimiyyət orduya yox, polisə arxalanır. Çünki düşməni erməni tərəfdə deyil, Azərbaycan xalqında görür. Bu səbəbdən əskərin vəziyyəti ağırdır. Kimsə hansısa polisin haqları pozulduğu haqda misal gətirə bilərmi? Yox, polis Əliyevləri, ordu isə dövləti qoruyur. Əssalamu əleyküm, Əli Qarayev imzalı dinləyici yazır bunu. Əfi yazır: Azərbaycanda... Azərbaycanda müstəqilliyin yaradıcısı, lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olsa da bütün ekranlarda Heydər Əliyevin şəkli qoyulub. Ordunun yaranmasının 96 ilini qeyd edən hər bir insan tarix xil lideri xalqının yaddaşında əsrlər boyu qalacaq. Bunu hər kəs bilməlidir. Əfi yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır: Tez-tez atəşkəs pozulur. Əskərlər və zabitlərimiz şəhid olurlar. Nə qədər orduya maliyyə artsa da Qarabağ savaşı kökündən həll edilmir. Hücum əmri verilməlidir. Hücum yazır dinləyici. Eqlarxan imzalı dinləyici yazır: Bugün Azərbaycan Respublikası utanmadan ordu gününü qeyd edir. Məğlub olmuş ordu hələ də lazımı gözləyir və 20 ildən artıq bir müddətdə torpaqlarımızı azad etməyə cəsarəti çatmayıb. Azərbaycan ordusunda rüşvətxorluq və korrupsiya başalıb gedir. Orduda kasıblarla varlılar arasında kəskin ayrı seçkilik var. Ordunu yap rejimi Azərbaycan xalqına qarşı gücləndirir, Eqlarxan imzalı dinləyici yazır bunu. Və Emin bəy, mən bayaq Cəsur bəy konkret bir hal haqqında danışdı. Yəni aşağı rütbəli zabit, o adam ki, biz Emin bəy desən yenə itirmişik efirdən. Dinləyici var telefon xəttində, onu dinləyək, sonra Emin bəy mən yenidən əlaqə saxlamağa çalışaq. Buyurun əziz dinləyici.
Xədicə xanım, hamınızı salamlayıram.
Özünüzü təqdim edin zəhmət.
Mən Əli dadım.
Buyurun Əli bəy.
Mən bu məsələ barədə, yəni əsgər ölümləri barədə demək istəyirəm. Bunun əsas səbəbi orta məktəbdə görürəm və orta məktəbdə ictimai hərbi hazırlıq dərsinin və fiziki tərbiyə dərslərinin demək olar ki, ən aşağı səviyyə 20-30% səviyyəsindədir. Bu da Təhsil Nazirliyinin ən aşağı fikrindədir. Deməli, buna fikir vermir. Uşaqlar fiziki tərbiyə dərsində iştirak eləmirlər. Onların fiziki hazırlığı çox aşağı səviyyədədir. Silahlarla davranmağı da əslində onlar orta məktəbdə öyrənməlidir. Buna aparılan statistik rəqəmlər deyil. Mən bu barədə də bu yaxınlarda beynəlxalq elmi konferans keçirdim müəllimlərin üstündə. Mən orada çıxışımda da dedim. Amma buna fikir verən yoxdur. Fiziki tərbiyə dərslərinin demək olar ki, heç birində normativlər var idi qabaq. Əməyə və vətənin müdafiəsinə hazıram kompleksi. Onun yerinə yetirən uşaqlar hazır surətdə əskəriyə gedirdilər və orada da yaxşı iştirak edirlər. Mən Sovet dövründən danışaq. İndiki dövrdə mən öz uşaqlarımı da əskəriyə qoyuram. Mən orada gedib fiziki hazırlıq, siz podkatovka var idi, qabaq əsərdə elə dedilər. O ofisiyerdən soruşam, siz nə cür burada fiziki hazırlıq aparsınız? Onların keçdiyi o fiziki hazırlıq qaçırdılar elirlər. Qətiyyən normalara uyğundur. Onlar məsələn tutaq ki, razminka deyək də, bədəni qızışdırıcı hərəkətlərsiz, heç bir şeysiz, deməli heç bir həkim müayinəsindən düzgün keçmədən, bax belə səbəblər var ki, uşaqları təzə gəlmiş və onlar düzgün komissiyadan keçməmiş uşağı 30 kilogramlıq yüklə marş burası deyirlər, marş yürüş, onu qaçırdır, onun nəfəsi kəsilir və onu yoxlayan yoxdur ki. Bu
yəni deyirsiniz ki, məktəbdən hazırlamırlar uşaqları orada.
Məktəbdə birinci təhsil naziri, bax, təzə nazirimiz Mikail Cabbarov buna fikir verməlidir. O deməlidir ki, bax, qabaqda gedirlər uşaqlar vayinkomata və hərbi komissarlığa, orada fiziki tərbiyyə müəllimi və hərbi dərs müəllimi gedirdi orada, necə bir atçot verirdi.
Aydın.
Bax, mənim uşaqlarım gəlib, bax, bunları yoxlayın.
Aydın da fikriniz.
Xəzər hanım, buna fikir vermək lazımdır. İndi mən tələsik deyə bilmədim.
Amma mən sizin sualınızı yönəldəcəm Cəsur Sümərin deyə. Cəsur bəy, ümumiyyətlə NATO ölkələrində, bu NATO standartlarına keçidlə bağlı bir qərar var Azərbaycanda da. NATO ölkələrində məktəbin bu hərbi hazırlıq funksiyası barədə nəsə var mı? Yəni, bu necədir təcrübə?
Əksər ölkələrində belə bir təcrübə yoxdur. Yəni, məktəb hərbi hazırlığı vermir. Çünki NATO ölkələri müqaviləli orduya malikdirlər və orada, yəni, ordu quruculuğu, yəni, orduya cəlb olma bütün əhalini əhatə etmir. Yəni, sırf yəni, özünü hazır sayan fiziki cəhətdən, hərbi cəhətdən orduya hazırlıqlı vətəndaşlar müraciət edir və hərbi xidmətə başlayırlar. Bu, müqaviləli ordu sistemidir. O baxımdan da, yəni, mən yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, bu Əli bəyin dediklərində həqiqət var. Bugünkü reallıqla. Amma yəni biz burada əsas məsələ ondan ibarət ki, biz necə ordu qurmaq istəyirik? Yəni ümumiyyətlə bizim hər hansı bir strateji sənədimiz də ortada yoxdur. Əgər bir qarşıda məqsəd olsaydı ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müqaviləli sistemə keçəcək, o baxımdan bütün bu problemlər, hansı ki, orta məktəblə bağlıdır, ailə ilə bağlıdır və uşaq bağça ilə bağlanan bəzi məqamlar, yəni uşaq bağça yaşından hazırlıq keçməlidir. Bu kimi bağlılıq axtaran adamlar var. Bu kimi məsələ artıq aradan qalxacaq. Yəni artıq yəni özünü hazır bilən, fiziki baxımdan, savad baxımından, hərbi baxımdan orduya hazır olanlar orduya qəbul olunacaqlar. Yəni bu prosesə start verilməlidir. Biz bunun tərəfindəyik. Nəinki yəni bütün insanları belə deyək, ordu ilə bağlamaq, yəni bütün məktəblərdə hərbi hazırlıq, fiziki hazırlıq dərslərinin gücləndirilməsini hədəf kimi qoymaq. Bütün bunlar böyük bir vəsaitlərdir. Amma əsas məqsəd olmalıdır sırf müqaviləli sistemə keçid insanların müqavilə əsasında orduya cəlb olunması.
Dünən sosial şəbəkələrdə zarafat var idi bundan bağlı. Daha 6 nəfərə general rütbəsi verilməsi ilə bağlı prezident sərəncamının ardınca zarafatlaşırdılar sosial şəbəkələrdə ki, ordumuz yavaş-yavaş professional orduya çevrilir. Generalların sayı əsgərlərdən çox olacaq. Belə yazırdılar, amma bu əlbəttə ki, bir zarafatdır. Amma ümumiyyətlə bu istiqamətdə addımlar atılırmı ki, ordu professional orduya çevrilsin?
Hazırda ümumilikdə biz necədir? Yəni, məsələn, misal üçün Zakir Həsənov müsahibəsində qeyd elədi ki, yəni, mülki şəxslərin artırılması prosesinə start verilib, yəni, silahlı qüvvələrdə və hərbi qurulçulara, yəni, özlərinə aid olmayan, yəni, vəzifələrdən, işlərdən kənar olması kimi prosesə start verilib, yəni, təmizlik işlərdir, yemək hazırlamadır və o qeyd etmişdi ki, artıq, yəni, 20 minə yaxın, yəni, yaxın illər üçün 20 minə yaxın mülki, belə deyək, vəzifəli orada xidmət eləyəcək və eyni zamanda da qeyd edib ki, 10 minə yaxın artıq müraciət var ki, insanlar yəni hansı ki, vaxtilə əsgər olublar, ehtiyata çıxırlar, yenidən onlar qayıdıb xidmət etmək istəyirlər, müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu kimi onların qəbul olunması prosesi gedir. Artıq bir neçə min deməli qəbul olunub, yəni müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu. Əslində bunlar bir görüntü kimi müqaviləli orduya hazırlıq prosesi kimi anlaşıla bilər. Amma ortada faktlar reallıq ondan ibarətdir ki, hələ ki hökumətin qarşısında belə bir strateji məqsəd yoxdur. İndi belə bir fikir səsləndi ki, artıq Müdafiə Nazirliyi deməli, silahlı qüvvələrdə quruculuğu nəzərdə tutan bir sənəd hazırlayıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim edib və biz səbirsizliklə o sənədi gözləyirik ki, yəni orada yəni biz ümid edirik ki, biz görəcəyik ki, doğrudan da hansı ordu sistemi hədəflənib, yəni perspektiv üçün. Məsəl üçün, Gürcüstanda 2017-ci il yanvarın 1 nə qədər tam müqavilərli sistemə keçid hədəf götürülüb. Bu deməli ötən ilin yanvarında artıq deməli bu fikir, yəni bu deməli strateji açıqlandı və gürcü insanı sadə gürcü vətəndaşı bildi ki, ölkəsinin yəni belə deyək ödədiyi vergilər və sair hesabına yaxın 2-3 il ərzində belə ordu qurulacaq. Amma bizim vətəndaş isə yəni ordunun gələcəyini bilmir. Yəni biz necə ordu qururuq? NATO standartına uyğun ordu qururuq, keçmiş Sovet standartına uyğun yoxsa bir qarışıq bir ordu müqavilərli ordu, yəni bütün bu perspektivlər bilinmir. Ona görə də belə bir qatışıq bir proses var. Ona görə belə bir generalların sayı artır. Ona görə əsgər ölümlərinin sayı artır. Çünki ümumi bir strateji yoxdur. Əgər biz NATO standartına gediriksə, yəni bu qədər general verməyə ehtiyac yoxdur. Yəni biz daha çox diqqət yönəltməliyik çavuşlara, deməli aşağı səviyyəli komandirlərə. Çünki ordunun yükü onların çiynində olmalıdır. Onların sosial təminatı yüksək olmalıdır. Onların döyüş hazırlığı yüksək olmalıdır. Amma biz əksinə görürük ki, daha çox diqqət yönəldilir ali rəhbər heyətə. Yəni hansı ki onların orada elə bir əməyi onlar sadəcə idarə edəndirlər. Yəni onlara hər birinə general verməyə ehtiyac yoxdur belə.
Aha. Amma bu orduda mülki heyətin artırılması Dedavşina probleminin həllinə bir yardımı olacaq.
Yardımı olacaq. Bununla razıyam. Çünki mən qeyd edim ki, Dedavşina halları çox vaxt təmizlik işləri üzrə olur. Yəni daha çox özünü orada
yəni,
göstərir.
Yəni kim süpürəcək, tualeti kim təmizləyəcək və s.
Yemək üzərində olur. Yemək kim hazırlayacaq? Yeməkdə uğurluqlar olur, yəni hər bir hissələrdə. Və indi mülki işçiləri dəvət edirlər. Artıq əsgərlər bu vəzifələrdən uzaqlaşdırılır. Yəni əsgərlərin qarşısında məqsəd döyüş hazırlığı olur. Bu müsbət bir prosesdir. Biz bunu dəstəkləyirik, amma bunun necə nəticə verəcəyi yaxın 2-3 ildə bilmək olacaq. Yəni doğrudan mı bunu sağlam əsasda həyata keçirdilər, yoxsa burada başqa bir məqsədlər var? Məsəl üçün bir məsələ var idi. Yəni Zakir Həsənov fikrində çıxışında dedi ki, ötən müddətdə keyfiyyətsiz ərzaqların silahlı qüvvələr qəbulu prosesini dayandırıb və eyni zamanda müxtəlif hərbi hissələr tərəfindən bu proses dayandırılıb mərkəzləşdirilmiş qaydada ərzaqlar qəbul olunacaq. Bu biraz suallar doğurur ki, yəni
amma bununla bağlı mən bir neçə dinləyicidən də hətta ismarçılar almışdıq ki, orduya getməli olan amma qəbul olunmayan köhnə vaxtı, yəni müddəti çoxdan keçmiş ət məhsullarının restoranlara satılması cəhdi var idi. Ondan bağlı siqnallar alırdıq.
Bəli, bu çox maraqlı bir məsələdir. Yəni əsas burada nəsə ortaya çıxır ki,
amma indiyə qədər alırdılar onları
görürük. Bəli, yəni bəs ona görə o belə deyək, o məsələ həmin o hallara görə kim məsələ cavab olunacaq əvvəlki dövrdə. Belə çıxır ki, Əbiyev dövründə yəni keyfiyyətsiz qidaların ordaya qəbulu var imiş. Yəni bir sıra qeyri-qanuni əməllər var imiş. Yəni bu yerli nazir bildirir və köhnə hallara görə kim məsuliyyət daşıyacaq? Bu barədə açıqlama yoxdur. Biz hesab edirik ki, köhnə dövr üçün bütün bu hallara görə, bütün bu cinayət hallarına görə, yəni xeyli sayda hadisələr baş verir. Yəni əsgər valideyn, bəzi əsgər valideynlərdə hətta sənədlər var ki, məsəl üçün onun oğlunu öldürüblər, amma sənədləşmədə intihar kimi qeydə alınıb və s. kimi. Bu kimi bütün məsələlər açıqlanmalıdır, aydınlaşdırılmalıdır ki, insanlarda doğrudan da yəni bu mübarək gündə belə deyək, ordaya bir inam yaransın. Yoxsa hər hansı bir açıqlama şübhələr doğurur, fikirlər yaradır ki, ümumiyyətlə bir qrup getdi, yeni qrup gəldi, indi onlar da yeyib dağıdacaqlar. Çünki biz reallıqda görmürük ki, yəni silahlı qüvvələrdə ciddi tədbirlərə start verilsin, ciddi tədbirlər, ciddi addımlar, islahatlar həyata keçirilsin. Hələ ki bu baş verməyib. Yəni köhnə rüşvətxorluqla, korrupsiyayla əlaqəli generallar yenə əsas vəzifələrdə əyləşiblər, yenə belə deyək, bu və digər formada.
Yəni sistem dəyişikliyi yoxdur deyir.
Hələ sistem dəyişikliyi yoxdur. Mən qeyd etdim ki, orada bir iki münaqişə tərəfi vardı Müdafiə Nazirliyində, Səfər Əbiyev tərəfi və Nəcməddin Sadıqov. Səfər Əbiyev çıxdı vəzifəsindən və onun qruplaşması dağıdıldı və indi Nəcməddin Sadıqov orada maraqlı tərəfdir və bütün kadrlar, yəni təyinatını o həyata keçirir. Vaxtı ilə
amma yeni nazir də tərəfə çevrilibmi, yoxsa o və yəni Nəcməddin Sadıqovla bərabər?
Hələlik Nəcməddin Sadıqovla bərabərdir, amma bu çox uğursuz, yəni belə deyək, bu müvəffəqiyyət belə deyək, bəxş gətirəcək, yəni ortaya çıxaracaq bir proses deyil.
Yəni, çünki siz orduda birliyə nail olublar.
Hazırki məqamda, amma maraqların, yəni burada maraqların reallaşması prosesi həyata keçirilir. Yəni ki, burada şəxslərdən, şəxsi maraqlardan asılı prosesdir. İstər kadr təyinatında, istər tenderlərdə, yəni istər tender məsələsi yəni xüsusi bir istiqamətdir ki, yəni bu qədər belə deyək, korrupsiyadan başlayıb artıq danışmağa ki, mübarizə aparılır və s. amma şəffaflıq yoxdur. Yəni hər hansı bir hərəkət parlament qarşısında hesabatlılığı yoxdur, cəmiyyət qarşısında hesabatlılığı yoxdur. Yəni bu büdcə necə istifadə olunur? Ümumilikdə 1.5 milyard manatdan artıq Müdafiə Nazirinin büdcəsi var. Niyə görə onun 20-25% məhz sosial təminata ayrılmalıdır? Qalan 70-75% getməlidir silah, hərbi texnika, tikinti və s. Niyə görə? Bu proporsiyanı kim bu belə müəyyənləşdirib və onun detalları necədir? Yəni biz necə bilək ki, məsələn, yəni silah alınmasında rüşvət, korrupsiya şişirdilməyə yol verilmir. Ciddi şübhələrimiz var ki, bu və digər formada Rusiya ilə 4 milyard dollarlıq əməkdaşlıq var. Yəni Rusiyadan 4 milyard dollarlıq silah-sursat alınır. Yaxın bir iki il ərzində bu davam edəcək. Aha. Amma bizə ciddi şübhələr var ki, bu müqavilələr, yəni orada silahların qiyməti şişirdilib. Burada müəyyən şəxslərin marağı var. Yəni bunlar sübut etməlidirlər. Bunlar vətəndaş cəmiyyətin qarşısına çıxış etməlidirlər ki, hər
amma şey deyirlər ki, dövlət sirri də olmaz.
Burada yəni dövlət sirri müəyyən məqamlarda var. Yəni taktiki, strateji silahlarla bağlı ola bilər. Amma ümumilikdə bütöv şəkildə büdcə açıqlanmalıdır. Yəni vəsait açıqlanmalıdır ki, Rusiya ilə əməkdaşlıqlar məsəl üçün 1 milyard tərkibində məsələn bu silahlar alınır falan kimi. Çünki silahların qiyməti sirri deyil. Bizdə şübhələr var ki, məsəl üçün bəzi
silahların sayı da sirr olmamalıdır, çünki beynəlxalq konvensiyalar bunu tələb edir.
Bəli, BMT-yə buna bağlı hesabat verirlər. ATƏT-in xüsusi Avropada adi silahlı qüvvələrə dair cinayət sazişi çərçivəsində ATƏT-in hər il 8 dəfə yoxlanması keçirilir Azərbaycan silahlı qüvvələrində və hər dəfə müdafiə büdcəsi və onun xərclənməsinə bağlı hesabat verilir. Eyni zamanda əgər bu dövlət sirridirsə və Rusiya Ermənistanla strateji müttəfiqdirsə,
belə çıxır ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar bilir.
Azərbaycan cəmiyyəti bilmir. Yəni bizim sirr nədən olmalıdır? Ermənin tərəfindən müdafiə üçün sirr olmalıdır. Düzdür. Və elə bir baxımdan əgər Rusiya Ermənistana hərbi müttəfiqidirsə və Azərbaycan Rusiya ilə əməkdaşlığı hərbi sirr sayılırsa, Rusiya kim təminat verə bilər ki, Rusiya həmin məlumatları Ermənistana ötürməyəcək? Axı onlar strateji müttəfiqdirlər. Yəni Rusiya ilə Ermənistan iki tərəfli, üç tərəfli strateji müttəfiqdirlər. O baxımdan bu daha çox absurd, yəni səslənir ki, yəni bu hərbi sirdir və s.
Yəni o şey ki, Azərbaycan cəmiyyətindən gizli saxlanılır, Rusiyadan gizli deyil, belə sual edir və bunun niyəsini sual edir Cəsur Sümərinli. Dinləyicilər isə görək nə sual edirlər. Səyyaf imzalı dinləyici yazır. Hakimiyyət Azərbaycan ordusundan cəza məkanı kimi istifadə edir. Məni başa salın. Hazırda hərbi texnikaların arxasında hansı millətin nümayəndələri durur? Səyyaf yazır. Yapdan imzalı dinləyici yazır. Müxalifət qəzet və saytlarının yazdıqlarına görə Ali Baş Komandan cənab prezident hörmətli İlham Əliyev hərbi xidmətdə olmayıb. Bizcə bu iftiradır. Siz necə düşünürsünüz? Məncə bu açıq məlumatdır. İlham Əliyev hərbi xidmətdə olmayıb. Vallahi inciməyin. Telefondakı qonağın danışığı bizi qanə etmir. Nədən danışır? Şəxsən özü Emin bəy Qarabağ savaşında harda xidmət edib, indi oturub Müdafiə Nazirliyində danışır. Müdafiə Nazirliyində oturmayıb Emin Həsənli, amma Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini müdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatlarının iki qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir. Siyazənli imzalı dinləyici yazır, yenə hər şey pullandır. İmkanlı adamın oğlu hərbi xidmətə getmir. Getsə də, Bakıda xidmət yox, kef edirlər. Ən kasıb insanlar ön cəbhədə xidmət edirlər. Kimin 2000 pulu var, arxa cəbhədə kef edir, rüşvət yerindədir. Siyazənli imzalı dinləyici yazır. Ordudakı psixoloji və texniki vəziyyəti tənqid edənə xain və provokator adını qoyub, basırlar içəri, güya görsənən zəiflik düşməni hücuma təhrik edir. Güya düşmənin generalları reallıqdan bixəbər olan xam uşaqlar kimidirlər. İndi belə cığal vəziyyətdə biz necə ordunu tənqid edək, yazır dinləyici. Və xəttdə dinləyicimiz var, eşidək dinləyicimizi. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, neyiz?
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Zülfüqar.
Buyurun, eşidirik sizi.
Mənim fikrim Emil bəyədi.
Təəssüf ki, Emin bəyə itirmişik verilişdən. Yəni, xəttdə yoxdur, bəli.
Adını da qoyub ordunun dostları, nə bilim, vətənpərvəri, nəsə belə, amma belə bu hakimiyyət özü orduya bir cəza yeri kimi baxır. Ona bir misal seçmək istəyirəm ki, o Cavad Savalanın internetdə və sosial şəbəkədə bir azacıq fəallığı var idi. Universitet, adətən universitet oxuyan tələbələri əsgərliyə aparmırlar, o universiteti bitirəndən sonra aparırlar. Onun biraz azacıq fəallığı olduğuna görə onu universitetdə oxuya-oxuya götürüb əsgərliyə apardılar. Yəni, buradan o nəticə gəlmək olur ki, bizim hakimiyyət orduya, məsələn, təki bir fəxr edici, bir qurur verici yer kimi yox, yəni elə bir cəza yeri kimi baxır. Məsələn, elə ona misalda həmin o Cabbar Savalanından görürəm. Bunu demək istəyirdim.
Aydındır. Təşəkkür edirik və bir neçə təcrübə var müxalif siyasətçilərin və jurnalistlərin, tənqidçi jurnalistlərin orduya aparılması ilə bağlı elə belə jurnalistlərdən biri də ordu barədə araşdırmalardan sonra ön cəbhəyə xidmətə göndərilən və sağlamlığı imkan vermədən göndərilən Zamin Hacıdır.
Son təhsil olsun ki, 15-16 il ərzində belə praktik olub, artıq bir ənənəyə çevrilir. İndi hazırda bu 7-8 ayda hələ bir oxşar hadisə yoxdur və ümid edirik ki, yəni daha bir Azərbaycan ordusu cəza yerinə çevrilməyəcək bundan sonra. Buna ümid edirik. Sadəcə görək necə olacaq hələ deyə bilmərik.
Dinləyici yazır Mərdəkəndan Əmirxan, müqaviləli orduya keçməliyik. Vuruşana yaxşı maaş, vuruşmayanın əli cibində olsun. Biri Bakıda oturub pafosla müharibədən basıb keçir. Müharibə başlasa davaya gedəsi deyil. Füzuli ilə Ağdamın yarısını erməni zəbt etməyib. Bugün orada yaşamaq istəməyən sabah müharibəyə mi gedəcək? İstər qaçqını, istər bakılısı vuruşan vuruşacaq, vuruşmaq istəməyəni güclə patriot etmək mümkün deyil. Elələrinin cibini sağmaq lazımdır. Niyə biri əziz olan canından keçirsə, o biri pulundan keçməsin? Cəsur bəy, amma bu müharibə vaxtı üçün də keçərlidirmi bu? Yəni, o zamanki ölkədə ölkənin ərazisi işğal altındadır və döyüşlər başlayır, deyək ki. O zaman da, bax, bu müqaviləli ordu və s. prinsipi keçərlidir mi?
Bəli, sözsüz. Yəni, mən qeyd edim, müqaviləli orduda söhbət etsə, ordudan yəni, gedmir. Yəni, hazırda daimi xidmətdə olan şəxsi heyətdən gedmir. Müqaviləli orduya keçən hər bir dövlət ehtiyat qüvvələrinin rezerv hazırlığını gücləndirir və bugün Azərbaycanda müxtəlif məlumatlara görə 600 min nəfər ehtiyat qüvvə var. Yəni, vətəndaşlar hansı ki, əllərinə silah götürüb döyüşə bilərlər. Amma təəssüflər olsun ki, hələ ki onların hazırlığı yoxdur. Məsəl üçün, Gürcüstanda hər bir vətəndaşın ildə 15 gün ərzində səfərbərlik əsasında çağırılması və onlara təlim keçməsi praktikası var. Amma Azərbaycan artıq 23 ildir, yəni müstəqildir. Amma bu il dövrdə ehtiyat vətəndaşının hər hansı bir ehtiyat rezervdə olan şəxslərə hər hansı bir hazırlıq prosesi yoxdur. O baxımdan mən qeyd edirəm ki, ümumilikdə bu mükəlləfiyyətli sistemdən imtina etmək lazımdır. Bu döyüş zamanı hər hansı bir uğura gətirib çıxara bilməyəcək siz fikirləşin, yəni ki, hər bir əsgər misal üçün il yarımlıq xidmət dövründə, yəni onun təxminən 6-7 ayı onun hazırlığına sərf olunur. Artıq əsgər belə bir döyüşçü kimi yetişmək ərəfəsində artıq orada tərxis olunur, ehtiyata buraxılır. Yəni onun potensialından praktik olaraq silahlı qüvvələr istifadə edə bilmir. Onun əvəzinə müqaviləli şəxsi heyət olsaydı və müqavilə 3 il, 5 il, 6 il müddətə bağlansaydı minimum, o vətəndaşdan daha çox səmərəli istifadə etmək olardı, o daha çox nizam-intizamlı olacaqdı. Ona görə ki, o xidmətə borc kimi deyil, iş kimi baxacaqdı. Amma bugün biz görürük ki, yəni ordu vətən qarşısında borc kimi ortaya qoyulub. Yaxşı, vətəndaşın vətən qarşısında borcu varsa, bəs vətənin vətəndaş qarşısında nə borcu var? Onun o tərəfi yoxdur. Ancaq müqaviləli orduda hər iki tərəfin borcu var, öhdəçiliyi var. Yəni vətəndaş orduda xidmət edir, vətənə borcunu verir və vətən isə öz üzərinə düşən borcu, onun təmin olunması, sosial rifahı, mənzil təminatı və bu kimi məsələləri həyata keçirir. Ona görə biz müqaviləli ordunun tərəfdarıyıq.
Hətta səfərbərlik vaxtında da, döyüş vaxtında da. Dinləyici İmran Qəbələli yazır. Salam azadlıq, bizim ordunun günü çox gözəldir. Ən azı qonşu ölkələrin əskər sayı qədər bizim generallarımız var, o qədər də milli qəhrəmanlarımız. Düzdür, rütbələri verən adam bilmir ki, bu rütbələri kimə və niyə verir. Amma ola bilsin ki, bizim də bilmədiyimiz şeylər var. Bəlkə də Qarabağlı da ola, bizim Yerevana çatmağa lap az qalıb. Ona görə də general rütbəsini belə ucuz paylayırlar. Adam utanmasa nə desən edər. İmran Qəbələli yazır, deyir, bəlkə orduda irəliləyiş var, bizim xəbərimiz yoxdur. Əslində seçkidən əvvəl bu teledebatlar zamanı da biz öyrəndik ki, 200 metr hardasa ordumuz irəliləyib, bizim xəbərimiz yoxmuş. Bəli. Amma bu barədə xəbərimiz olmalıdır mı? Yəni buna haqqımız çatır mı əslində?
Yəni təbliğat olaraq, yəni insanlarda bir vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq üçün, eyni zamanda silahlı qüvvələrdə vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq üçün bu tip yəni hadisələrin baş verməsi normaldır və onun yayılması da normal hesab edirəm. Yəni ki, amma təəssüflər olsun ki, yəni belə bir proseslər baş vermir yəni.
Telefon xəttində həmkarımız Əfqan Muxtarlıdır. Əfqan Muxtarlı jurnalistdir və mən tanıdığım jurnalistlər arasında ən çox ordu təcrübəsi olan jurnalistdir. Yəni orduda bir neçə il xidmət edib, bu Qarabağ müharibəsini keçib və bundan sonra da Qarabağ müharibəsində atəşkəsi olan dövründə də xidməti başa çatmayıb, xidmətini davam etdirib. Və orduya kifayət qədər yaxından bələddir. Biz Əfqan bəy, bayramını da təbrik eləmək istəyirik. Hər vaxtınız xeyir və bayramınız mübarək.
Xeyir, çox sağ olun. Siz üçün mən də qoşuluram sizə, silahlı qüvvələrin sıralarında xidmət etmiş hər bir kəsi təbrik edirəm. Eyni zamanda müharibə iştirakçılarını təbrik edirəm. Şübhəsiz ki, bu bayram Azərbaycan silahlı qüvvələrində xidmət etmiş hər bir kəsin bayramıdır və ordumuzun və ölkənin siyasi rəhbərliyinin hansı vəziyyətindən asılı olmayaraq ordu Azərbaycanın olur. Bugünkü ordunun durumuna gəldikdə isə Azərbaycan hakimiyyətinin dediyindən fərqli olaraq 92-93-cü illərin ordusundan heç də yaxşı ordumuz yoxdur. Yəni ki, müasir texnikanın olması o zamana baxanda yeni silahların alınması o demək deyil ki, ordu yüksək səviyyədə peşəkar bir orduya çevirdi. Bu elə deyil. Əvvəla biz müharibə dövrünün ordusunda olan mənəvi üstünlüyü orduya verə bilməmiş. Yəni ki, orduda ən əsas məsələ mənəvi üstünlüyün olmasıdır. Bu üstünlüyü Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən dərhal sonra bizim əlimizdən aldı. 6 rayon demək olar ki, müqaviməsi verildi. Ordunun ən yaxşı hərbi hissələri dağıdıldı. Və sonraki dövrdə də Səfərəbiyev dövrü başladı. Ordunun Səfərəbiyev dövründə hamıya məlumdur. Yəni ki, atəşkəs dövründə bizim verdiyimiz şəhidlərin sayı müharibə dövründə verdiyimiz şəhidlərin sayına bərabər olmaqdadır. Orduda korrupsiyalar olub, yəni ki, Əbülfəz Elçibəy dövründə qurulmuş orduda heç vaxt rüşvət söhbəti olmaz, kontrol söhbəti yox idi. Yedavşina söhbəti yox idi ordu arasında. Mən əvvəl gəlmişəm, sonra gəlmişəm, söhbəti yox idi orduda. Yəni ki, orduda olan adamlar vicdanlı şəkildə Azərbaycan ordusu sıralarında xidmət edirdi. Ayrı-ayrı faktlar mövcud idi, çünki müharibə gedirdi, Rusiyanın ciddi təsiri vardı. Ordu içərisində xeyli sayda Rusiya işləyən zabitlər vardı və həmin zabitlər təəssüflər olsun ki, zaman keçdikcə təmizlənmək əvəzinə general rütbələri aldılar. Ordunun başqa rəqəh rəisinə qədər yüksələ bildi onlardan bəziləri. Bugünkü orduya alınan texnika daha çox korrupsiya faktidir. Yəni ki, ordu müasir silahlarla silahlanmır. Və bugün bizə bəxtəklə Təsəlisən S markalı tankları nümayiş etdirirlər ki, yüzdənlə həmin tankları alındım. Ancaq müasir dövrümüzdə həmin tanklar nəyə lazımdır? Bu suala cavab verilmir. Ondan başqa bu alınan silahların yeni silah olduğu haqqında bizdə məlumat yoxdur. Çünki bir neçə il bundan əvvəl biz MiG-29 qırıcı təyyarələrinin bir eskadrilyasını almışdıq. Həmin eskadrilyada alınan təyyarələrdən biri Xəzər dənizi üzərində manevr edərkən dənizə düşdü və Azərbaycanın iki yaxşı pilotu həlak oldu. Silahların keyfiyyətindən bizim xəbərimiz yoxdur. Onların yararlılıq dərəcəsindən bizim xəbərimiz yoxdur. Səfər Əbiyev dəyişməklə bunlar ordunun orduda olan nizamsızlığın qarşısını alacaqlar. Lakin keçən dövr ərzində görürük ki, əsker ölümlərinin sayı heç də azalmayıb. Həmən ki, templə davam edir. Orduda xəstə adamlar yenidən orduya aparılır. Orduda dedavşına yenidən hökum sürür. Yeni Müdafiə Naziri sanki bir statistika komitəsinə dönüb və onun işi ancaq cəhətdə ateşkəsin pozulması ilə bağlı xəbərlər verməkdə ibarət. Yeni heç nəyə rast gəldi. Və ötən 20 il ateşkəs dövründə olan 20 ili boşuna xərcləmişik və həmin 20 il ərzində biz heç olmasa ordunun 30%-ni peşəkar orduya çevirdik. Peşəkar ordu qurduğuna basdırdı ki, müharibəyə oxuydu. Bizim xeyli zamanımız olub ki, müasir orduda. Bütün bu imkanlardan İlham Əliyev hakimiyyəti, ondan əvvəl Heydər Əliyev hakimiyyəti bütün bu imkanlardan Azərbaycan xalqını və Azərbaycan ordusu məhrum edir.
Təşəkkür edirik. Əfqan Muxtarlıq telefon xəttindədir. Bir daha bayramınız mübarək Əfqan bəy və Cəsur bəy. Əfqan bəy də təqribən siz dediklərinizi deyir, amma həm də onu deyir ki, orduda vəziyyət təəssüf ki, yaxşılığa doğru getmir.
Mən razıyam. Yəni Əfqan bəy də ona işarə edir ki, insan faktoru, yəni belə deyək ki, mənəvi üstünlük baxımından əvvəlki illərdə, yəni 92-93-cü illərdə daha üstünlük vardı. Çünki o vaxtı müəyyən ərazilər işğaldan azad olunmuşdu və orada bir mənəvi ruh, mənəvi üstünlük vardı. İndi yoxdur. Yəni indi yenə mən qeyd edim ki, insan haqları ilə bağlı, yəni xeyli sayda proses, xeyli sayda iddia məhkəmələrdədir. Yəni hazırda Əbiyev dövründə yüzlərlə, yəni Avropa məhkəməsinə qədər gedib çatmışdı. Yəni zabitlər öz hüquqlarını tələb edirdilər. Yəni hansı ki, doğrudan da Müdafiə Nazirliyi onları yerinə yetirməli idi və bugünə kimi hələ ki yerinə yetirilməyib. Yəni bir çox zabitlər, hansı ki Müdafiə Nazirinin onlara borcu var, burada söhbət 100 milyonlarla manatdan söhbət gedir. Yəni burada 2 qat 3 qat əmək haqqı, yəni vaxtı ilə qısaca mən deyim ki 98-2004-cü illərdə cəhbə xəttində xidmət edən zabitlər 3 qat məvacib alma hesabı əvəzinə Əbiyevin qanunsuz əmri ilə 2 qat məvacib almışdılar və hazırda onun uğrunda mübarizə edir ki, həmin o 1 qat geri qaytarılsın. İstifadə olunmamış əşya əmlakı görə Müdafiə Naziri kompensasiya ödəməli idi zabitlərə, amma bugünə qədər bu proses davam edir. Hətta bir çox zabitlərə cavab məktubu olaraq göndərirlər ki, indi yeni dövrdə ki, bu həmin o köhnə arxiv sənədləri yandırılıb. Yəni belə bir artı cavablar da var və eyni zamanda bu istifadə olunmamış məzuniyyətə görə yəni zabitlər ödənişləri tələb edirlər. Müdafiə Nazirliyi onları gedigələ salır. Hər hansı ortada konkret yəni bir əməl yoxdur. Hazırki Müdafiə Naziri tərəfindən. O baxımından yəni, yəni mən qeyd edim ki, bu silah sursatı göstərməklə, yəni xüsusilə də Rusiyadan alınmış silah sursatı göstərməklə ordunun inkişafına qiymət vermək düzgün deyil. Yəni çünki digər faktlar, insan haqlarla bağlı faktlar daha diqqət cəlb edir və bunlar onu göstərir ki, bizim ordumuzun vəziyyəti o qədər də qənaətbəxş deyil yəni.
Dinləyicilər yazırlar, niyə bizdə hər 3 ildən bir hərbi komissarlar 500 manata peçət vururlar? Başqa bir dinləyici yazır, bizdə əskərlik hər dövrdə cəmiyyətin ən qanunsuz haqsız sahəsi olub, sovetdən qalma rəzillikdir, yazır Fərhad Musa. Və başqa bir dinləyici Fərid yazır ki, niyə dalbadal edilən bir neçə atışdan sonra Kalaşnikov avtomatlarının qızmış lüləsi o qədər genişlənir ki, lülədən çıxan güllələr artıq tüpürülməyə başlayır. Yəni lülədən çıxan güllənin başlanğıc sürəti xeyli zəif olur. Bunu düşməni susturmaq üçün cəbhədə çox güllə atmış əsgərlər deyirlər. Avtomatın səsi gür çıxır, amma güllələr daha daha hədəfə çatmır və həm də əyri uçurlar. Bu doğrudur, yoxsa növbəti xain şayələridir? Belə bir şey
mən... Bunu araşdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, o avtomatlar haradan alınıb? Əgər bu Rusiyadan alınmış təzə avtomatlardırsa, onda orada hansı bir təxribat var? Və yaxud da köhnə, sağlıq vədənin istifadəsində olan köhnə avtomatdırsa, onda onun modernizasiyası lazımdır və onda artıq Müdafiə Nazirliyi iddiam olunmalıdır ki, nəyə görə köhnə silahları, yəni hərbi qüvvələrin istifadəsinə verilir və yaxud da Çin istehsalıdırsa, bu da bir başqa bir mübahisənin mövzusu ola bilər. Məncə bu bəlli olmalıdır ki, bu silah hardan gəlib.
Və vaxtımız başa çatır, verilişin vaxtı başa çatır və mən bir daha Ordu günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik etmək təbrik etmək istəyirəm. Ordumuz oldu. Ordumuz həm də müstəqilliyimizin bir göstəricisidir. Müstəqil ölkə olduğumuz üçün ordumuz var. Ordumuz güclü olarsa, müstəqilliyimiz də güclü olar və ümid edək ki, müstəqilliyimiz və ordumuz güclü olacaq. Təşəkkür edirik Cəsur bəy.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, xəbər saatı. Növbədə də Kamran Mahmudov təqdim edəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.